να καλημερίσουμε τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλημέρα κύριε Ρωμανέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Και να καλημερίσουμε και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτή τομεάρχη μεταφορών του κόμματος, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και καλή χρονιά.
Βέβαια. Και Θεσσαλονίκη, αγαπημένη που λέει και ο Νίκος. Τώρα, κύριε Ρωμανέ, εσείς μετέχετε και στην Εκλογική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εκ της θέσεώς σας και το είδαμε. Και θα ήταν ενδιαφέρον να μας πείτε αν στην ατζέντα την προεκλογική θα είναι σε πρώτη προτεραιότητα τα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως λέμε, και δυστυχώς είναι πολλά και πολύ επώδυνα για τον πολίτη, ή άλλα ζητήματα που προκύπτουν από την επικαιρότητα, όπως είναι τα υποκλοπές, αυτά τα που διαβάζουμε για τα διάφορα σενάρια και κινηματογραφικά για τον κύριο Παπά στο ειδικό δικαστήριο.
Η προτεραιότητα προφανώς είναι ουσιαστικά αφενός να αναδείξουμε τι έχει γίνει από την πλευρά μας αυτά τα 4 χρόνια πλέον σχεδόν και αφετέρου τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία αν οι πολίτες μας επιλέξουν για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και φυσικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και η σύγκριση του τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε αυτά τα 4 χρόνια και του τι κάναμε διαχειριζόμενοι παράλληλα πρωτόγνωρες παγκόσμιες κρίσεις. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι ο βασικός κορμός της ατζέντας με την οποία θέλουμε να πάμε στις εκλογές.
Κύριε Γιαννούλη, εντούτοις εσείς βλέπουμε από την επικαιρότητα και συγχωρήστε με, αλλά αυτό προκύπτει και δεν το κάνουν οι εφημερίδες, γιατί από τα στελέχη προκύπτουν και από τις δηλώσεις ότι στην δική σας ατζέντα είναι πολύ ψηλά υποκλοπές για διάφορους λόγους που ενδεχομένως είναι και δικαιολογημένοι περισσότεροι, που αφορούν τα ζητήματα τα θεσμικά και τα ζητήματα διαφάνειας κλπ. Καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό δεν σας προβληματίζει ότι δεν είναι στην προτεραιότητα του ενδιαφέροντος των πολιτών, όπως τουλάχιστον προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις και από τις κουβέντες που κάνουμε στο κοινωνικό μας περιγύρο?
Όλα μας προβληματίζουν, αλλά είναι μια σύνθετη εξίσωση, κύριε Δελατόλα. Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η δικαιοσύνη παράγει και οικονομικά αποτελέσματα για το όφελος του πολίτη. Σαφέστατα, ο κεντρικός πυρήνας είναι η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα, δηλαδή η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η εξεύρεση λύσεων που θα έχουν μακρόχρονη διάσταση και δεν θα επουλώνουν κάποιες πληγές προσωρινά με επιδοματικές παρεμβάσεις όπως μια σειρά από ΠΑΣ. Έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο, κοστολογημένο, που είναι στα όρια των χρημάτων που διαθέτει η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, για να υπάρξουν δραστικές παρεμβατικές λύσεις σε βάθος χρόνου, είτε για το εισόδημα των πολιτών, είτε για την καταπολέμηση της εσχροκέρδειας και της ακρίβειας. Όμως δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αποδεκτό σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Δελατόρα και κύριε Χατζηνικολάου, να γίνεται προσπάθεια για να γίνει αποδεκτό το αίτημα του επικεφαλής της ΑΔΑΕ να καταθέσει το πόρισμά του για την έρευνα των παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στο ανώτατο ελεγκτικό όργανο του Κοινοβουλίου για αυτά τα ζητήματα και η συμπολίτευση δια της πλειοψηφίας της να αρνείται πεισματικά. Και η δημοκρατία, όπως σας είπα, και η δικαιοσύνη και η διαφάνεια παράγουν πολλά οικονομικά αποτελέσματα για τις απευθείας αναθέσεις, για τους πάτσιδες, για τους χυμάρες, για όλους όσοι θεωρούν ότι τα δημόσια οικονομικά είναι το ταμείο του πατέρα τους.
Τώρα, πείτε μου, κύριε Γιαννούλη, ξεκινώ από εσάς αυτό το νέο γύρο συζήτησης. Έχει να προτείνει κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, πολύ δύσκολη αυτή η εικόνα για τα νοικοκυριά ο ΣΥΡΙΖΑ, και τι είναι αυτό που προτείνει, τι διαφορετικό από αυτά που η κυβέρνηση κάνει σήμερα?
Μέσα σε ένα πλαίσιο 5,6 δισεκατομμυρίων προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εργαλειοθήκη της, που αυτό σημαίνει δραστική μείωση των τιμών των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και στα ράφια. Επίσης, με τη μείωση του ΦΠΑ επιτυγχάνεται διπλός στόχος. Ζητάμε να μπει ένα πλαφόν στο κέρδος των εταιριών, που δεν τις καθιστά προβληματικές, αλλά δεν καθιστά και προβληματική την καθημερινή διαχείριση ενέργειας και καυσίμων στον άνθρωπο της καθημερινότητας και της βιοπάλης. Επίσης λέμε ότι η αύξηση του ανώτατου, του κατώτατου μισθού στο ποσό των 800 ευρώ ή σε όποιο ποσό επιλέξει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες με αυτήν την μικροκομματική τακτική, θα δούμε πόσο θα μια διαπραγμάτευση πελατειακού χαρακτήρα, λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια τιμαριθμική προσαρμογή σε σχέση και με τον πληθυρισμό. Λέμε επίσης ότι σταματάει η εγνωσμένη πλέον κακοδιαχείριση ή διασπάθηση του δημοσίου χρήματος με περιπτώσεις όπως αυτές που αποκαλύφθηκαν.
Και λέμε δηλαδή, επίσης... συγγνώμη, για να σταματήσουμε λίγο στο πρώτο, εσείς θεωρείτε ότι είναι εφικτή μια αύξηση 10% στον κατώτατο μισθό?
Δεν ξέρω αν θα είναι 10%, αλλά η τιμαριθμική προσαρμογή δεν είναι ακριβώς αύξηση, κύριε Δελατόλα, είναι προσαρμογή σε σχέση με το κομμάτι του πληθωρισμού. Ναι, μπορεί να έρχεται επικούρικα. Πάντως υπολογίζεται με ευθύνη, με συνέπεια, με συνείδηση, ότι θα βελτιώσει αυτή τη δύσκολη, πολύ δύσκολη εξίσωση του να έχεις έσοδα 1.000 ευρώ και κόστος επιβίωσης. Δεν ζούμε σαν άνθρωποι, απλά επιβιώνουμε. Ο καθένας με 3 και 4 δουλειές την ημέρα από τις 8 μέχρι τις 12 το πρωί, στον ιδιωτικό τομέα κυρίως, για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις που είναι πολλαπλάσεις των εισοδημάτων.
Μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει. Μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει.
Ναι, γιατί είναι μια διαρκή πελατειακή εκλογική ομοιρία, κύριε Δελατόλα. Αυτή τη στιγμή όλοι αναγνωρίζουν, ακόμα και βουλευτές της συμπολίτευσης το λένε και οι υπουργοί το παραδέχονται, ότι δεν μπορεί η λογική των επιδομάτων και των ΠΑΣ να καλύψει το μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί και την πολύμηνη. Την πολύμηνη πρώτου πολέμου της Ουκρανίας ανοχή στα υπερβολικά κέρδη, στην εσκροκέρδεια και στην ανεξέλεγκτη λειτουργία της αγοράς.
Πάμε και στον κύριο Ρωμανό. Τι λέτε, κύριε Ρωμανέ?
Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο το δίλημα των εκλογών. Απ' τη μία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, όπως είπα πριν, έχει διαχειριστεί πολύ συγκεκριμένες και μεγάλες κρίσεις, με τελευταία αυτή που τρέχει τώρα, την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση. Εκεί έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Έχουμε δηλαδή την αύξηση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά 13% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εργάνη από το 19 μέχρι σήμερα. Την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, γιατί ακούω και μια προπαγάνδα για τις γυναίκες και την απασχόληση των γυναικών, 15% αύξηση από το 19 μέχρι σήμερα στις γυναίκες στην απασχόληση των γυναικών. Αύξηση του μέσου μισθού εκτός από τον κατώτατο, 12%, 12,7% για την ακρίβεια. Έχουμε μία σειρά αυξήσεων στον κατώτατο μισθό, στη συντάξη για πρώτη φορά μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια, στους γιατρούς που σήκωσαν και ένα πολύ μεγάλο βάρος της υγειονομικής κρίσης, μείωση φόρων, για πρώτη φορά έχουμε μόνο μειώσεις φόρων αυτή την τετραετία και όλα αυτά μέσα σε πολύ δύσκολες παγκόσμιες κρίσεις.
Βλέπετε όμως ότι αυτά δεν αρκούν, γιατί αν αρκούσαν δεν θα έλεγε ο Υπουργός ότι την άλλη τετραετία, μισό λεπτό, να. Αυτά που λέτε κάποια μπορεί να ισχύουν και έχουν γίνει.
Όλα ισχύουν γιατί είναι
κάνατε, πάστα. Ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε, παραδέχτηκε ότι την επόμενη τετραετία, αν και εφόσον κερδίσει, θα είναι η τετραετία που θα δοθούν χρήματα στους δημόσιους υπαλλήλους κλπ. Άρα πώς θα αντέξει ο δημόσιος υπάλληλος παρότα όσα λέτε εσείς?
Λοιπόν, ακριβώς. Όπως λοιπόν είπαμε και κάναμε συγκεκριμένα πράγματα, και αυτό είναι το βασικό, ότι έχουμε χτίσει πλέον την αξιοπιστία μας. Ξέρει ο κόσμος δηλαδή ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα αυτά που θα πούμε επίσης θα τα κάνουμε και έχει χειροπιαστά αποτελέσματα. Έχουμε οδηγήσει τη χώρα σε ένα συγκεκριμένο δρόμο και ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε διορθώνοντας και τα λάθη μας και αποδεχόμενος ότι έχουμε κάνει και σωστά και λάθη. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν έχω καταλάβει ποια είναι η πρόταση. Έχω ακούσει κάτι για σύγκληση σε ένα προγραμματικό πλαίσιο δήθεν μεταξύ Κινάλ, Πασόκ, συγγνώμη, ΣΥΡΙΖΑ και Βαρουφάκη, και δεν βλέπω να συμφωνούν σε τίποτα μεταξύ τους. Δεν θα μείνω στη ρητορική, στο ρητορικό σκέλος και στην επίθεση πολλά και τα λοιπά που δεν μπορούν να τα βρουν ούτε στα λόγια. Θα μείνω στην ουσία. Δείτε πώς ψηφίζουν όλα αυτά τα θετικά νομοσχέδια που φέρνουμε. Το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει στα περισσότερα θετικά, ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει στα περισσότερα αρνητικά ή παρόν. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε καν στα ουσιαστικά, στα χειροπιαστά και σε αυτά που ήδη γίνονται. Πώς μπορεί λοιπόν να χτίσουν μαζί μια προοπτική, μια πρόταση εναλλακτική? Εγώ δεν βλέπω την εναλλακτική πρόταση. Βλέπω μόνο μια προσπάθεια λασπολογίας, καταστροφολογίας που διαψεύδεται διαρκώς από τα στοιχεία και μια προσπάθεια ουσιαστικά να οδηγήσουν την πολιτική αντεπαράθεση στο βούρκο. Εμείς εκεί δεν θα συμπορευτούμε, παρότι θα μπορούσα εγώ τώρα να πάρω το χρόνο και να μιλήσω για, για τις αποκαλύψεις στο δικό δικαστήριο, για τα μηνύματα που αποκαλύφθηκαν χθες, για τις καταγγελίες της γραμματέως Καλογρίτσα που επαναλαμβάνει ουσιαστικά αυτά που λέει χρόνια τώρα ο κ. Καλογρίτσας και κανείς δεν τον έχει μηνύσει και ούτω καθεξής. Δεν θα μπω εκεί. Εγώ θέλω να καταλάβω ποια είναι η αντιπρόταση. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας, με χειροπιαστά αποτελέσματα μέχρι τώρα που θέλουμε να τη συνεχίσουμε. Την ενίσχυση των οικονομικών δικτών, την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση των φόρων και θέλουμε να τα συνεχίσουμε. Την διαχείριση πρωτόγνωρων κρίσεων με τα θετικά μας και τα αρνητικά μας. Και εκεί θέλουμε να βελτιωθούμε και να συνεχίσουμε.
Μια σύντομη, ποια είναι η αντιπρόταση. Μια σύντομη απάντηση, κύριε Γιαννούλη, για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και να περάσουμε και σε άλλα θέματα μετά.
Βεβαίως, να διορθώσω καταρχήν. Και το καταλαβαίνω, είναι κατανοητό. Επειδή δεν συμμετέχει στην κοινοβουλευτική διαδικασία, ο κ. Ρωμανός αγνοεί ή κάνει πως αγνοεί πως το 80% των νομοθετημάτων που φέρει η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα καταψηφίζεται καθολικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καθολικά. Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Μην προκαλείτε θόρυβο. Μην προκαλείτε θόρυβο.
Δεν λέτε ψέματα. Όλα αυτά λοιπόν τα ψήφισαν.
Κύριε Χατζηνικολάου, σας παρακαλώ.
Εσείς που θέλετε να συγκυβερνήσετε με τον Πασόκ, δεν τα ψηφίσατε.
Έχει εθισμό στη χιδαιότητα. Να ολοκληρώσω
τα στοιχεία.
Ωραία. Θέλετε να μιλάει ο Ρωμανός.
Πάντως δεν είπε κάτι χιδαίο. Σας είπε περιπτώσεις νομοσχεδίων τα οποία τα ψηφίσατε.
Μα δεν άκουσα τι είπε μέσα στο θόρυβο αυτό.
Εγώ σας λέω στατιστικά,
στατιστικά στοιχεία ότι το 80% των νόμων που φέρνει η Νέα Δημοκρατία.
Δεν είπα κανένα στατιστικό στοιχείο. Είπα ότι τα περισσότερα που είναι
νόμοι που φέρνει η Νέα Δημοκρατία.
Κάνετε αντιπολίτευση και δεν
κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ, μην μιλάτε παράλληλα.
Καταψηφίζονται από το σύνολο τη συμπολίτευση. Και επειδή γίνεται μια προσπάθεια ενός συμψηφισμού ότι όλοι είμαστε και επειδή άκουσα ότι θα μπορούσε να μιλήσει για σακούλες, ας μιλήσει για τις σακούλες του κυρίου Δούκα, ας μιλήσει για τις σακούλες του κυρίου Χιμάρα, ας μιλήσει για τα δάνεια του κυρίου Πάτσι, ας μιλήσει για τα 350 εκατομμύρια που χρωστάνε στον ελληνικό λαό και θα μπορούσαν να ήταν χρήματα υπεραξίας.
Προγραμματικό διάλογο βλέπω κάνετε. Προγραμματικό διάλογο.
Εγώ είπα το πρόγραμμά μας και τις προτάσεις μας. Δεν ακούω από τη Νέα Δημοκρατία κάτι συγκεκριμένο παρά υποσχέσεις ότι θα κάνουμε το άσπρο μαύρο. Εδώ κύριε Χατζηνικολάου, και κλείνω με αυτό για να πάμε στους τίτλους, υποσχέθηκαν επιδότηση σε μια σιδηροδρομική γραμμή που εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχει. Είναι ο μάγος Χουντίνη.
Έχετε δίκιο, κύριε Γιαννούλη, δεν παρουσιάζει τους αμάδες του μετρό
της Θεσσαλονίκης. Εύρω είναι επιδότηση μιας γραμμής που έχει σταματήσει. Είναι οι άνθρωποι που εγγενιάζουν ή παρουσιάζουν πράγματα τα οποία, αν θυμάστε παλαιότερα που έλεγε ο κύριος Σημίτης, είναι μακέτα.
Μπορεί να είναι απάντηση στις μουσαμάδες του μετρό.
Ακούω καλά Γιαννούλη. Τώρα, ακούω τον κύριο Γιαννούλη, βουλευτή
Θεσσαλονίκη, να,
να μιλάει για
σειρμός,
έργα μουσαμάδες που κάνανε
εγγένεια
σε μουσαμάδες
open,
και που το μετρό αυτή τη στιγμή πλέον είναι πραγματικότητα
γιατί δεν λειτουργούσε.
Έχετε ακούσει ότι ο σειρμός
λοιπόν, παρακαλώ, να αποφορτήσουμε τη συζήτηση. Να πάμε, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Δευτερόλεπτα. Ο σειρμός που πανηγυρίστηκε και προβλήθηκε μέσα από τις παράτες και τις φιέστες μπήκε σχεδόν με τα χέρια μέσα στο σταθμό, γιατί σταμάτησε το ηλεκτρικό κύκλωμα, έκαναν λάθος τη γραμμή, 45 λεπτά για να βάλουν το πρώτο βαγόνι στο μετρό για τα εγγένεια της φούσκας.
Λοιπόν, πάμε,
πάμε
στους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ρωμανό, και από τον ΣΥΡΙΖΑ με τον τομεάρχη και βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Αντώνη.
Την περιφέρεια, μην ξεχνάτε, κύριε Χατζηνικολάου.
Βέβαια, περιφέρεια. Μα το είπα. Γι' αυτό είπα για τη Θεσσαλονίκη εγώ στην αρχή, κύριε Γιαννούλη. Πάντως, επειδή δεν
ο
βλέπω.
Ο κύριος Ρωμανός, πού θα είναι υποψήφιος?
Εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα τρέξω έτσι κεντρικά από το πόστο μου τις εκλογές. Την καμπάνια.
Ήταν να γίνει δήμαρχος υποψήφιος στην Κηφισιά, αλλά.
Θα διαμορφώνει την προπαγάνδα της ομάδας Αλήθειας για τη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Γιαννούλη, στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
Πρώτη, ναι.
Ναι, ναι. Λοιπόν,
δεν ξέρετε καλά την περιφέρεια αυτή.
Εγώ πολύ καλά. Έχω ζήσει σε αυτήν για πολλά χρόνια.
Εγώ από τα εστιατόρια. Από τα εστιατόρια, εγώ δεν ξέρω καλά.
Κύριε Δελατόλα, δεν είχατε την τύχη να ζήσετε πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ρωτήστε τον Νίκο.
Δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν βλέπουμε συνένεση λογικώς σε κάποια πράγματα, στα οικονομικά και στα διάφορα, Θα υπάρξει μια συνένεση, κύριε Γιαννούλη, να αρχίσουμε από εσάς στο θέμα της Χρυσής Αυγής, ό,τι αφορά την ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί.
Βεβαίως.
Γιατί εντάξει, οι διαφορές μπορεί να υπάρχουν για τα ζητήματα νομικής διατύπωσης, αλλά πολιτικά τα κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένας φραγμός στους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής.
Είναι θετικό, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος σε σχέση με τον κεντρικό, τον υψηλό στόχο. Από εκεί και πέρα πρέπει ο οδηγός μας να είναι η συνταγματική επάρκεια και η συνταγματική θωράκιση αυτής της ρύθμισης, να μην υπάρχουν ρογμές και κενά που να δίνουν τη δυνατότητα σε παρανοήσεις, παρερμηνίες, και να υπάρχει η απόλυτη δυνατή ομοφωνία σε αυτό το ζήτημα που μας συνέχει και μας ενώνει όλους. Η πρωτοβουλία, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι στην κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων να δείξει τη μεγαθυμία, έστω αυτή τη φορά, σε αυτό το σημείο, να υπάρξει διαβούλευση, συνεννόηση επί της ουσίας και όχι επί των εντυπώσεων.
Εντάξει, νομίζω και η κυβέρνηση δεν λέει αυτό. Κύριε Ρωμανέα, να μας πείτε.
Καθορίστε και μία ένσταση για το γεγονός ότι ο χρόνος που επιλέχθηκε για αυτό. Άκουσα ένα επιχείρημα από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι είχαμε άλλες δουλειές, είχαμε την πανδημία κτλ. Το θεωρώ λίγο αστείο ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα προπαρασκευής αυτής της ρύθμισης το προηγούμενο διάστημα, για να μην προσεγγίζει σχεδόν την ημερομηνία των εκλογών 2-3 μήνες πριν.
Και εσείς, κύριε Γιαννούλη, αντί να καθορίζετε την ατζέντα, αφήνετε να την καθορίζει η Νέα Δημοκρατία.
Όχι, κάνετε λάθος. Εμείς καθορίζουμε,
γιατί δεν το καταθέσατε εσείς.
Εμείς καθορίζουμε την ατζέντα.
Γιατί δεν καταθέσατε ως αντιπολίτευση εσείς την πρόταση αυτή 3 μήνες πριν? Αυτό.
Γιατί, κύριε Δελατόλα, σας διαβεβαιώνω ότι από τον Ιούλιο του 2019 καμία πρόταση πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης, σύσσωμης της αντιπολίτευσης, δεν έτυχε του σεβασμού και της προσοχής
από την κυβέρνηση. Αλλά τι κάνετε, αυτό γιατί δεν το κάνατε? Κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία τώρα,
κύριε Γιαννούλη,
για να συνηθούμε. Γιατί στην συνάδελφοι ξέρετε πώς παίζετε το ραδιοφωνικό παιχνίδι.
Ναι.
Κοιτάξτε, εσείς κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία ότι άργησε. Ωραία, πολύ ωραία. Και εγώ το λέω. Εσείς γιατί δεν πήρατε πρωτοβουλία ως αντιπολίτευση και αφήνετε τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πολύ σοβαρό θέμα να καθορίζει την ατζέντα την πολιτική?
Μα δεν είναι ποιος καθορίζει την ατζέντα. Την πρωτοβουλία των κινήσεων την έχει η κυβέρνηση, κύριε Δελατόλα. Δηλαδή να δικαιολογήσουμε την καθυστέρηση της κυβέρνησης, γιατί εμείς δεν αναπληρώσαμε την ευθύνη της που έχει ως κυβέρνηση.
Ως πρόταση θα κάνατε, όπως κάνετε.
Είναι αδύναμη η κυβέρνηση, ανίκανη, και χρειάζεται η αντιπολίτευση να της υποδεικνύει τα αυτονόητα.
Εσάς άλλα κάνατε προτάσεις, αλλά πάμε τώρα στην ουσία, κύριε Ρωμανέ.
Πάρα πολλά κάναμε.
Λοιπόν, προφανώς επί της ουσίας θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Γιαννούλη.
Ναι, πριν τοποθετηθεί και ο κύριος Ρωμανός, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Να πω ότι σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που άπτονται του συντάγματος και ερμηνεύουν το Σύνταγμα, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
Προσυπογράφω όσο
διότι, διότι μπορεί ορισμένες φορές οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να καταστούν μπούμεραγκ στην πορεία του χρόνου, αν δεν υπάρχει βαθιά σκέψη
για μελέτη. Το
μελέτη ακριβώς. Να σας πω ένα
προσυπογράφω
να σας πω, να σας πω ένα ερωτηματικό. Για παράδειγμα, όταν ο Κασιδιάρης θα βγει από τη φυλακή, θα μπορεί να πολιτευθεί ή όχι?
Φαντάζομαι το κρίνει το μέγεθος της ποινής.
Ρωτώ.
Ναι, δεν το ξέρω.
Περιμένω να δω την νομοθεσία.
Και το είδος της ποινής. Και το είδος της ποινής στη δεύτερη δίκη.
Ναι, είναι και το εφετείο. Τι να σας πω. Αυτό είναι
όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία προφανώς θα συμπεριληφθούν στον, από όσο γνωρίζω, σχεδόν διάλογο θα τολμήσω να πω που έχει ανοίξει μεταξύ των κομμάτων για αυτό το ζήτημα, και νομίζω ότι η συζήτηση για το αν αργήσαμε ή όχι θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπονομεύει αυτή την πρωτοβουλία όταν η κριτική για καθυστέρηση γίνεται από το κόμμα το οποίο δεν θα συζητάγαμε καν αυτό το θέμα αν είχε γίνει η δίκη στην ώρα της που καθυστερούσε επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ και δεν γινόταν και είχε ήδη καταδικαστεί τελεσίδικα ο κύριος Κασιδιάρης.
Άρα, εσείς λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, αν δεν συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία δε, με την πρότασή σας και τις παρατηρήσεις, δεν θα την ψηφίσετε?
Ελπίζω ότι θα συμφωνήσει. Ελπίζω ότι θα επιδειχθεί ευθύνη
και η συνείδηση.
Μα δεν μπορώ να. Είναι τόσο υποθετικό. Εξαρτάται ποιο θα είναι το αντικείμενο της διαφωνίας.
Εντάξει, δεν είναι και αρχηγός του κόμματος. Λογικά δεν μπορεί να απαντήσει. Είναι κάτι που θα το κρίνει η ηγεσία, αυτό φαντάζομαι.
Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Δελατόλα. Σας το λέω ως ένας σεμνός και ταπεινός βουλευτής. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Με ευθύνη όλων, αν θέλετε, για να είμαι δίκαιος.
Ναι. Πάντως υπάρχει και μία άλλη τοποθέτηση και θέλω να ακούσω το σχόλιο και του κυρίου Ρωμανού και του κυρίου Γιαννούλη. Υπάρχει η τοποθέτηση του γραμματέα του Μέρα 25, του Γιάννη Βαρουφάκη, που λέει ότι τον ναζισμό και τον φασισμό τον αντιμετωπίζει κανείς πολιτικά στο πεζοδρόμιο, ειρηνικά, στον πολιτικό διάλογο εννοεί, και στην κάλπη.
Τον ναζισμό και τον φασισμό τον
και στην δημόσια ρητορία, κύριε Χατζηνικολάου.
Τον αντιμετωπίζεις
και πολιτικά. Λέει ότι δεν τον αντιμετωπίζεις διοικητικά, αλλά
τον
πολιτικά.
Τον αντιμετωπίζεις και πολιτικά, αλλά την εγκληματική οργάνωση την αντιμετωπίζεις μόνο νομικά. Και ακριβώς επειδή την αντιμετωπίσαμε και πολιτικά, γι' αυτό με την τελευταία Βουλή, ουσιαστικά με την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι έμεινε και εκτός όλο αυτό το κομμάτι από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Εμείς ουσιαστικά δηλαδή...
Αυτό είναι πολύ αλαζονικό και αντικεί μεγάλο μέρος του
Νομίζω, εντάξει, θα μου επιτρέψετε.
Μεγαλοπιάνεστε δηλαδή.
Δεν νομίζω ότι μεγαλοπιάνουμε, με την έννοια ότι ουσιαστικά... Η νίκη έναντι του λαϊκισμού που εξέθρεψε όλα αυτά τα φαινόμενα τα προηγούμενα χρόνια είχε και αυτό το αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων.
Ακούστε
από εκεί και
δείτε,
πέρα, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο μόνο για κάτι το οποίο δεν σχολιάσαμε και θέλω να το θέσω στο τραπέζι και έχει να κάνει με ένα σποτ που είδα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τους νέους και συνδέεται με το πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας για τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις.
Πριν πείτε αυτό, να κλείσουμε το θέμα του αυτό που ρωτήθηκαμε.
Να τελειώσω, κύριε Γιαννούλη, αν μου επιτρέπετε μια τελεία και μετά ό,τι θέλετε.
Αυτό το ποτπουρί
δεν σας διέκοψα καθόλου.
Δεν είναι θέμα διακοπής, είναι θέμα τάξης.
Είναι θέμα και διακοπής, γιατί θέλω να βάλω μια τελεία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι είδα χθες ένα σποτ για τους νέους με το σλόγγαν το γνωστό του ΣΥΡΙΖΑ «Δικαιοσύνη παντού», που ανοίγω παρένθεση, δεν το θεωρώ και πολύ έξυπνο για ένα κόμμα που ο ένας υπουργός δικαιοσύνης του όσο κυβερνούσε είναι στο δικό δικαστήριο για τον έλεγχο της δικαιοσύνης και ο άλλος είναι που έβγαινε και έλεγε δημόσια ότι φέραν ποινικό κώδικα για να κάνουν ρουσφέτια σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Κλείνω την παρένθεση. Σε κάθε περίπτωση, το να απευθύνεσαι στους νέους και στους φοιτητές και να λες ότι το πρόβλημά τους είναι ότι δέρνονται οι φοιτητές στα πανεπιστήμια, εκτός από προσβλητικό, το θεωρώ εκτός τόπου και χρόνου και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Θα περίμενε κανείς να αναγνωρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό που θεωρούν άδικο οι φοιτητές είναι να τελειώνουν το πανεπιστήμιο και να μην βρίσκουν δουλειά. Και στην κατεύθυνση της άρσης αυτής της αδικίας είναι όλα όσα κάνουμε με την αύξηση της απασχόλησης κτλ. Θα περίμενε κανείς να αναγνωρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι άδικο για τους φοιτητές είναι να γίνεται κατάληψη στην εστία τους. Και όλα όσα κάνουμε ουσιαστικά οδηγούν στην άρση αυτής της αδικίας με την επανακατάληψη των εστιών από τους ίδιους τους φοιτητές, άρα εκεί που ανήκουν. Θα περίμενε κανείς να αναγνωρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι άδικο για τους φοιτητές και τους νέους ανθρώπους που έχουν σχέση με τεχνολογία είναι να ταλαιπωρούνται σε ουρές που αυτό και αν έχει γίνει δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς για να αρθεί αυτή η αδικία. Και μία σειρά
άδικα
άλλων τέτοιων πραγμάτων
αυτά,
που πραγματικά
μην
αφορούν τους νέους ανθρώπους.
Άδικα είναι αυτά.
Βλέπετε λοιπόν πόσο εκτός
μπουκάρει,
τόπου και χρόνου είναι
τελικά
αυτή η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και πόσο δεν έχει να προτείνει τίποτα.
Ένα λεπτό. Άδικα είναι αυτά, αλλά άδικο είναι να μπουκάρει και αστυνομία σε μια συναυλία το Σεπτέμβριο και να δέρνει τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη.
Μπορώ να
άρα θεωρείτε, κύριε Δελατόλα, ότι αν κάνουμε ένα γκάλωπ στους φοιτητές, θα σας πούνε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουν είναι η αστυνομοκρατία στα πανεπιστήμια. Κάντε, σας προκαλώ να κάνουμε αυτή την έρευνα λοιπόν. Εγώ θεωρώ ότι πολλοί θα σας πούν το ανάποδο. Ότι άδικο ήταν να είναι άσυλο ανομία στα πανεπιστήμια, που εκεί έχουν γίνει πολλά, αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα.
Ελάτε,
για να αρθεί,
κύριε Γιαννούλη, ελάτε.
Είναι προφανές ότι πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία ζουν εκτός πραγματικότητας. Γιατί οι δουλειές που αναζητούν οι νέοι φοιτητές, αν καταφέρουν να ολοκληρώσουν με τα πτυχιακά, τα οποία όλο και περισσότερο είναι επαμοιβή και μειώνονται τα δωρεάν που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα βρουν υποπληρωμένες δουλειές με πολλές ώρες απασχόληση και χωρίς κανέναν έλεγχο από τους μηχανισμούς που διέλυσε η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τρεις τραυματίες φοιτητές από ανεξέλεγκτη ρήψη χημικών και επίθεση σε αμφιθέατρο που γινόταν μάθημα και όχι κατάληψη. Έχουμε το εξωφρενικό της πρόσληψης των 600 πανεπιστημιακών αστυνομικών, οι οποίοι σήμερα ανακοινώθηκε ότι καταλαμβάνουν θέσεις σε ανακριτικές υπηρεσίες, μπαίνουν δηλαδή στο σώμα της αστυνομίας από την πίσω πόρτα.
Άρα τελικά δεν μπαίνουν
από
στα πανεπιστήμια
πόρτα,
να βέρουν, όπως λέτε στο σπότ σας.
Τι γίνεται.
Αποφασίστε, τελικά μπαίνουν στα πανεπιστήμια και βέρουν ή δεν μπαίνουν στα πανεπιστήμια καν.
Σας είπε ο κ. Δελατόλας για αυτό το έσχος που έγινε το καλοκαίρι στη συναυλία του Παπα-Κωνσταντίνου, όπου σαπίσαν στο ξύλο κόσμο με σύλληψη.
Εγώ πάλι, κύριε Γιαννούλη, επειδή άκουσα τον κ. Δελατόλας, εγώ θυμάμαι άλλη σκηνή με μία δίθεν φοιτήτρια να λέει στον αστυνομικό δίρεμε, ρε, δίρεμε, και ο αστυνομικό να την κοιτάει και να γελάει.
Πραγματικότητα. Και επειδή έχετε έναν εθισμό να διακόπτετε, να κάνετε θόρυβο, η ζωή δεν καθορίζεται με δημοσκοπήσεις και γκάλοπ. Η ζωή δεν είναι ένα γκάλοπ.
Πρώτη φορά ακούω τον εθισμό του διακοψία.
Τον
εθισμό του διακοψία, λέω. Τον ακούω πρώτη φορά.
Ο εθισμένος τον καταλαβαίνει καλύτερα και τον αντιμετωπίζει.
Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Εάν θέλετε εσείς να καθορίσετε την επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς δεν θα προσληφθείτε. Εκτός εάν γίνει κάποια νομοθετική ρύθμιση, όπως έγινε για τον Κοντολέοντα, χωρίς τα τυπικά προσόντα να πάτε κάπου στο χώρο της επικοινωνίας. Η ουσία είναι
δεν έχω στείλει βιογραφικό πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ, μην ανησυχείτε.
Δεν πειράζει. Έχετε άλλους βουλευτές σαν τον Γεωργιάδη που στέλνουν βιογραφικό σε πολλά κόμματα. Η ουσία είναι η εξής. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης για ένα και μόνο λόγο. Για να ενισχυθούν άλλες μορφές εκπαίδευσης και να αποδυναμωθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Η κατάρρευση αυτής της πρωτοφανούς φούσκας της πανεπιστημιακής αστυνομίας είναι ένα δείγμα της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας. Και λέμε για τις αιστείες. Έχει κάνει καμία βόλτα ο κ. Ρουμανός. Δεν ξέρω αν έχει φοιτήσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχει κάνει μια βόλτα για να δει, και αυτό και με ευθύνη δική μας, την κατάσταση των φοιτητικών αιστείων, όχι ως αιστείων ανομίας, αλλά ως χώρων που δεν μπορεί να ζήσει ένας φοιτητής, γιατί είναι εγκαταλειμμένες και έχουμε να οικοδομήσουμε νέες αιστείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί η χώρα χρεοκόπησε το 2009 με τη διαφθορά της παράταξης που εκπροσωπεί. Αυτή
καλά
είναι η
ουσία. Βάλετε και δικές σας αιστείες σε αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Δελατόλα.
Προφανώς λοιπόν ξέρετε, Βοναπάρτη, κύριε Γιαννούλη, ότι ένα από τα project του Ταμείου Ανάκαμψης και μεγαλύτερο
μειονέκτημά μας είναι η ειλικρίνειά μας.
Είναι ακριβώς η ανακαίνιση και η δημιουργία νέων αιστείων. Και επίσης συμφωνώ μαζί σας, δεν μπορεί να ζήσει ένας φοιτητής σε μια αιστεία που δίπλα είναι γιάφκα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Και
ακριβώς
αυτό
έρεται
και αλλάζει με τις πολιτικές αυτής της κυβέρνησης και όχι με τα τσιτάτα τα δικά σας.
Για να βγει βουλευτής ο κύριος Θεοδωρικάκος, κάνετε την τρίχα τριχιά. Μιλάμε για πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα.
Έχετε επειδή μιλάμε σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό σας λέω στοιχεία πανελλαδικά.
Ποια στοιχεία πανελλαδικά? Έχετε πάει στις αιστείες της
τα
Ρόδου.
Τα projects με τις νέες αιστείες.
Έχετε πάει στις αιστείες της Ρόδου. Έχετε πάει στις αιστείες Θεσσαλονίκης, όχι αυτές που προτάσετε για λόγους επικοινωνίας, της Αθήνας, να δείτε πώς ζουν οι φοιτητές.
Κύριε Γιαννούλη, οι αξιοπιστία
που δεν έχουν οικονομική
σας,
δυνατότητα,
μετά από το Σαββατοκύριακο που σας άκουσα να λέτε ότι μια εξάδα νερά κάνει 9 ευρώ, νομίζω ότι ελέγχεται από όλους, οπότε
ξέρετε
και αυτά
τι
που λέτε,
κακό έχετε κάνει στην Ελλάδα
τους.
Και δεν το παραδέχεστε και δεν έχετε ένα στοιχείο αυτοκριτικής. Εγώ αναλαμβάνω και ευθύνες που δεν αναλογούν ποσοστία στο ΣΥΡΙΖΑ για 4 χρόνια διακυβέρνησης και εσείς δεν αναλαμβάνετε ευθύνες πολυετούς διακυβέρνησης μέσα στη σύψη, τη διαφθορά και τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Στις αιστείες και στις διέσχες,
ξέρετε να έρχονται βαλίτσες, το να υπάρχουν καταγγελίες για βαλίτσες που πάνε στα κεντρικά
κόμματα. Μα μιλάτε εσείς για βαλίτσες και σαπούλες.
Αυτό είναι, αυτό πρώτη φορά που μεταπολίτευση, να φύγει ίσως μόνο συνοδεία. Με το Τσουκάντο είχε ακουστεί, που και πάλι δεν είχε ακουστεί τόσο ξεκάθαρα.
Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Εδώ σας εξέτησε ο κύριος Δούκας ότι με σακούλες γυρίσατε στις εκλογές του 2007.
Και είστε το φράσο εσείς να μιλάτε για διαφθορά και σύψη. Εσείς...
Είστε το κόμμα της διαφθοράς.
Εσείς που από την αναδιανομή που μας λέγατε δεκαετίες τελικά αποδειχθήκατε έξπερτ στη διανομή.
Είστε το
διανομή
κόμμα της διαφθοράς.
Διανομή τσαντών και βαλιτσών. Διανομή ποσοστών στους καναλάρχες. Αυτό
είστε
μόνο ξέρετε να κάνετε, κύριε Γιαννούλη. Και είστε το φράσο να μιλάτε για διαφάνεια, για θεσμούς, για διαφθορά.
Κύριε, παρακαλώ, παρακαλώ. Χαμηλώστε τους τόνους για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα.
Να μας μιλάει τώρα η Νέα Δημοκρατία για κλεψιμό. Κύριε,
ναι, πάντως κύριε Γιαννούλη, εδώ 2-3 φίλοι μου έχουν στείλει μηνύματα και μου λένε ότι αυτά που είπατε πριν για τον κύριο Άδων Γεωργιάδη είναι άδικα, διότι αυτός ήταν πάντα στο χώρο της δεξιάς, δεν άλλαξε στρατόπεδο, ενώ αντίθετα εσείς φιλοξενείτε στο ΣΥΡΙΖΑ πολλούς εκ μεταγραφής
και
από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν ήταν στο λαό ο κύριο Γεωργιάδη?
Ναι, το οποίο λαό όμω είναι στον χώρο τη δεξιά πολυκατοικία. Δεν
είναι δηλαδή
το Πασόκιο ΣΥΡΙΖΑ.
Τη δεξιά πολυκατοικία. Λοιπόν, πάμε στα εθνικά θέματα, σα παρακαλώ.
Όποιο ψηφίζει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει ψεύτε.
Πάμε στα εθνικά θέματα.
Με το λαό συγκυβέρνησαν πολλά στελέχη που σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, να το θυμίσουμε αυτό.
Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα.
Και στήριζαν με την ψήφο του εκείνη την κυβέρνηση. Είχαν και υπουργεία σε εκείνη την κυβέρνηση.
Ελάτε ναι, τώρα.
Πάντως και από το κόμμα Καμένου έχετε αρκετούς στο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είναι, ο Καμένος δεν ήταν ποτέ στην ΕΠΕΝ. Υπουργός του Καραμαλή ήταν.
Δεν ήταν άκρα αριστερά ο Καμένος. Μην τρελαθούμε τελείως.
Είναι άλλο πράγμα.
Παρακαλώ.
Η ΕΠΕΝ ήταν
λοιπόν,
άκρα δεξιά.
Πάμε παρακαλώ στα εθνικά θέματα.
Μακάρι, μόνο μία πρόταση. Μακάρι να είχατε φέρει το 1% των επενδύσεων που έφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης ως Υπουργός Ανάπτυξης στη χώρα. Το 1% που θυμάμαι προεκλογικά να σα ρωτάμε και να μην μπορείτε να πείτε μία επένδυση.
Πάμε παρακαλώ.
Ποιες επενδύσεις? Ποιες επενδύσεις των χαρτιών?
Καλά, καλά, κύριε Γιάννου, εντάξει.
Μας ακούει ο κόσμος. Κρίνει.
Ακριβώς επειδή μας ακούει και ξέρει, μην εκτίθεστε.
Ρωτήστε τι γίνεται στο χώρο εργασίας με την κατάργηση.
Πάμε στα
κατάργηση
εθνικά θέματα. Παρακαλώ, κύριε.
Ένα ακούτε σχόλιο από τον καθένα.
Λοιπόν, ελάτε, κύριε Ρωμανέ, ξεκινώ από εσάς. Είχαμε χθες και τη συνάντηση Τσαβούσογλου Μπλίνκεν. Θέλω να σχολιάσετε τα αποτελέσματά της και να μου πείτε αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό ότι στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στην πρώτη εκλογή και την πιθανή δεύτερη μπορεί να έχουμε προβλήματα με την Τουρκία στο Αιγαίο.
Λοιπόν, νομίζω ότι αν δει κανείς τις αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά, καταλαβαίνει ότι προφανώς αυτή η συνάντηση, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω και ακούω, δεν πήγε όσο καλά κάποιοι ανέμεναν και όσο καλά κάποιοι προεξοφλούσαν και εντός συνόρων, προσπαθώντας ακόμα και αυτό να το αξιοποιήσουν αντιπολιτευτικά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη δική μας εθνική στρατηγική, νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρη και αποκρυσταλλωμένη από ποτέ, με πολύ απτά αποτελέσματα. Και όλα αυτά λοιπόν που έχουμε χτίσει το προηγούμενο διάστημα διασφαλίζουν, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε στο διάστημα από τώρα ή εν πάση περιπτώσει μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων μέχρι να σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση στη χώρα μας.
Τι λέτε, κύριε Γιαννούλη?
Στα εθνικά θέματα έχω μια σταθερή πολιτική άποψη, κύριε Χατζηνικολάου. Χρειάζεται λίγα λόγια, περισσότερη δουλειά, να μην κουμπορυμπονούμε, να μην επιδιώκουμε την επικοινωνία αλλά την ουσία, να γίνεται σοβαρή δουλειά και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο που είναι και αντικείμενο των διπλωματικών ευθυνών και διαδικασιών. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι σε ευθύ επικοινωνία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ζήτημα των εξοπλισμών ανάμεσα στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα σημαντικό ζήτημα και πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, γιατί τα δεδομένα και οι ισορροπίες μετατρέπονται από λεπτό σε λεπτό, ακόμα και στις σχέσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης με Κογκρέσο και Γερουσία. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, σοβαροί, υπεύθυνοι και να μην δημιουργούμε δράκους, παραμύθια και μάγισσες στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, δεν μιλώ μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, για τα εθνικά θέματα, όταν κάνει κριτική, δεν σημαίνει ότι.
Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι σε μια σειρά αποκρίσιμες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα η Ελληνογαλλική Αμυντική Συμμαχία ή η Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμμαχία, δεν ψηφίσατε στη Βουλή, δεν στήριξατε.
Αυτό σας λέω, ότι η κριτική και η στάση απέναντι σε πρόχειρες νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν σημαίνει επεμπόληση εθνικών συμφερόντων ή αυτό το χιδαίο επιχείρημα.
Όχι, ήταν μετεραφάλι η συμφωνία.
Δεν σημαίνει ότι επιβεβαιώ αυτό το χιδαίο επιχείρημα ότι η αντιπολίτευση εξυπηρετεί τα συμφέροντα.
Πάντως υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος, κύριε Γιαννούλη, να αποδείξετε αυτά που λέτε, ζητώντας έστω και τώρα ένα συγγνώμη για το διεθνή διασυρμό της χώρας με τα fake news του Εύρου
και τις δηλώσεις μετανοίας
και τις δίθεν νεκρής Μαρίας. Είναι πάρα πολύ απλό, ζητήστε ένα συγγνώμη και να αποδείξετε στην πράξη όλα αυτά που λέτε τόση ώρα και προσπαθείτε να μας πείσετε για να μας κάνετε
τόσο ακροδεξιές ρίζες σας με τη συγγνώμη και τις δηλώσεις μετανοίας και τις δηλώσεις πολιτικών φρονημάτων. Αφήστε τις συγγνώμες.
Άρα θεωρείτε ότι είναι αξιόπιστο και σοβαρό να κάνετε αντιπολίτευση στη χώρα με fake news?
Κάντε τη δουλειά σας.
Και το πρόβλημα είναι το
άλλο. Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κύριο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ,
σας ευχαριστώ
διότι ζήτησε, κύριε Γιαννούλη, μείνετε στη γραμμή, ζήτησε να σας απαντήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για το προσωπικό σχόλιο που κάνατε για εκείνον.